السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال صاحبيال كسو دوادا برامش كهر مركة دوني دواد كدقيستان إذا عدي سناي موجودة FM سديتني تطبع لبعتدو مقارتيسا markale kulan wanaagsan dhageystayaal magacaygu waa Abdaxiis Xasan Macalin qodobada todobaadkan ee barnaamijka hormarka dunida aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah dowladda Malawi oo bilaabaysa talaalka COVID-19 booliska dalka Mareykanka oo soo badbaadiyay ku dhawaad 200 oo caruur ah cilmi baaris dalka Kongo laga wado oo dhalisay rajo ah in HIV la daweyn karo dowladda Koonfur Afrika oo talaashay kumanaan ka tirsan horwadeenada caafimaadka ee dalkeeda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo Tanzania ku boorisay inay shaaciso xogaha ku saabsan xanuunka COVID-19 orodyahankii weynaa Mo Farah oo tartan kale ku guuleystay boqolaal ka mid ah gabdhihii lagu afduubtay Nigeria oo la sii daayay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan intaan ku guda jirno barnaamijka hormarka dunida ee u diyaar garowa dhageystayaal. mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal dhageystayaal. Aan ku horeeyo, dowladda Malawi ayaa bilaabaysa tallaalka COVID-19. Malawi ayaa heshay 36,000 oo dhibcood ah oo tallaalka AstraZeneca, kaas oo loo soo marsiiyey barnaamijka tallaalka caalamiga ah ee COVAX. Wasiirka caafimaadka dalka Malawi, Chum Baiza, ayaa sheegay in tallaalka la gaarsiin doono dhammaan gobollada dalkaasi. Wasiirka ayaa sheegay in tallaalka lagu bilaabi doono howlwadeennada caafimaadka ee safka hore iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada. Dowladda ayaa sheegtay in tallaalka uu bilaabi doono 15-ka bisha soo socota. Tallaalka Malawi ay qorsheysay ayaa gaaraya 36,000 oo dhibcood oo ka timada hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay. Dowladda Malawi ayaa diiwaan gelisay 32,283 oo kiisas oo COVID-19 ah, iyadoo ay u geeyodeen in ka badan 1,508 qof ah. Markaana haddii aan eegno, booliiska dalka Mareykanka ayaa soo badbaadiyay ku dhawaad 200 oo caruur ah. Booliiska gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa baaritaan bila socday kadib soo helay 150 caruur ah oo la laayay. Caruurtan oo da'doodu u dhaxaysay 3-17 jir ayaa lagu soo helay 3 howlgal oo 2 toddobaad ka socday gobolkaasi oo dhan. 5 ka mid ah caruurtaasi ayaa la tuunsan yahay inay tahriibinayeen, sida ay sheegeen damibaarayaasha, midna waxaa loo haystaa afduub. Howlgalka caruurta lagu soo furtay ayaa ahaa kii ugu ballaarnaa ee dhawaanahan gobolkaasi laga fulinayay. Saraakiishu waxay sheegeen in dad badan arrintani loo xirxiray baaritaanka kadib. Waxaan qabaa in howlgalkani lagu badbaadiyey nolosha 150 caruurta naftooda oo haatani ay cagta saarayeen dhabba ay ku gaaraan mustaqbalka ilmo kasta uu qalma, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska gobolkaasi oo la hadlay warbaahinta dalka Mareykanka. Howlgalkan waxaa la bilaabay dabayaaqadii 2020 kadib markii la ogaaday in 204 caruur ah la waayay, waxaana ahayd arrintaasi tii keentay in howlgalka wadajir ay u bilaabaan laamaha ammaanka ee gobolkaasi iyo waaxda daryeelka dhallaanka. Dadaalkan lagu soo daynayay caruurtaani wuxuu bilaabnay bishii Janaayo ee isla sanadkani, waxaana muddo 2 bilood gudaheeda ah lagu soo helay 150 caruur ah. Siyaabaha lagu soo helay caruurtan ayaa kala duwan, sida ay saraakiishu sheegeen, waxaana ka mid ah in caruurta qaarkood laga helay guryo looga tagay iyo kuwa kale oo qoysaskooda aan awoodin in ay la noolaadaan. Siyaabaha loo soo helay caruurtan ayaa kala duwan, sida ay saraakiishu ay sheegeen, waxaana ka mid ah in caruurta qaarkood laga helay guryo kaligood looga tagay iyo qaarkood la sheegay in qoysaskooda aysan la noolaan karin. Wareegista waxaa la socotaan qaybaha hore ee barnaamijka horumarka dunida idaacadda Isnaay ayaad naga dhageysanaysaan. علمي باريس دلك كونغر لقوضو أياد الاسرجاء إن هج أي فيل داوين كرو سيريسيهانو أياد الشيغي إن أي رجد داول لوغو هلي كرو هج أي في أي أبورتي أرينتا لأغادي إيه إن داد بدن أو جركودا أو سيد دبيع وحكميك رفيرت كهج أي في أي جران daraasadan ayaa lagu ogaaday in 104 dadka qaba fayraska HIV ee ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo jirkoodu awood u leeyahay inuu xakameeyo fayraska sida caadiga ah in ka yar 104 dadka qaba fayraska HIV ayaa jirkooda sidaan u xakameyn kara fayraska almabariyasha ayaa sheegay in arintan ay noqon karto bilowga almabarista dheeraad ah oo lagu heli karo talaal ama daawo cusub oo lagu tacali karo fayraskan keena AIDS-ka markii ugu horeysay aanu aragno xogta ka soo baxday daraasada waan yaabnay laakiin waan ku farxnay ayuu yiri Mike Rogers oo horseed u ah saynisyahanada daraasada oo la hadlay BBC-da taa macneedu waxa weeye in cudurkan uu yahay mid la daweyn karo ayuu yiri Alimbaristan oo lagu baahiyay majalada Biomedicine oo hoos tagta Lancet ayaa lagu darasay dhiig laga qaaday dad haya HIV qabay inta u dhaxeysa sanadihii 1987 ilaa 2019 kooxda ilmabaarista waday waxaa ku jira saynisyahano ka socda shirkadda daawooyinka sameysay Abbott jaamacadda Protestia Congo jaamacadda John Hopkins US National Institute of Allegory iyo sidoo kale jaamacadda cudurada iyo jaamacadda Mercer Kansas City Dr. Rogia oo madax ka ah mashruuca Abbott ee daraasada fayraska dunida ayaa sheegay in Congo ay tahay dalka tirada ugu badnaa ee dadka astaamaha leh laga helo taas oo inta u dhaxeysay 2.7% ilaa 4.3% halka dalka Cameroon laga helay 1% run ahaantii arintan oo kale hore looma ogaan inta badan dadka qaba HIV ee sidan oo kale jirkooda u xakameyn kara fayraska waxa ay ka yiriin 1% haatan dadka qaba HIV badankood waxay qaataan daawooyinka qofka sahla in jirkiisu iska difaaci karo fayraska ilaa haatan lama oga sida dadka laga helayo Congo jirkooda uu xakameyn karo fayraska laakiin Dr. Rod Geris waxay sheegtay in fahamka dadka noocan ah haatan uu fududeynayo in ay suurtagal noqon karto in la helo talaal lagu xakameeyo fayraskaasi haseeshe waxay carafka ku adkeysay in loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah maadaama oo daraasad hore loo sameeyay lagu ogaaday in dadka awood noocaan ah jirkoodu leeyahay difaaci karaan laakiin ma aha dad badan HIV wuxuu dunida ka dilaacay sanadihii 80-meeyadii waxana uu ku dhacay 76 million oo qof laakiin waxa haatan qaba fayraska 38 million oo qof sida ay sheegtay shirkadda Abbott waxaa la rumaysan yahay in fayraskani qarni kor uu ka soo bilaabmay dalka Congo waxa uuna haatan ku badan yahay HIV-ga dumarka ayaa warbixinta lagu sheegay caruurta dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya dowladda Koonfur Afrika ayaa talaalaysa kumanaan ka tirsan howlwadeenada caafimaadka wasaaradda caafimaadka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in tan iyo todobaadkii hore ay xanuunka COVID-19 ka talaashay 15388 howlwadeeno oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika waxa haatan ka socda ololaha dadweynaha dalkaasi laga talaalayo xanuunka corona wasaaradda ayaa sheegtay in ay si gaar ah xil weyn ay isaga saareyso badqabka horwadanada caafimaadka تلالك وقال ذلك كونفر أفريكا أيها السد حد دلول لسين دونا شقالها كهول قال حرمها عفمات كسيد قال كالولي يهي كونفر أفريكا أيها تطباتي لصور دافي هشي قيبتي يقهريتي تلالك كوفيد 19 أي تشونسين كونفر أفريكا وحي قال انت لحي تبناك قجستا دلالك وصيد باعن وقافي حنونك كورونا إلا أيها هل نبع شن مليون أو قف أو كنو دلالك كونفر أفريكا أيها يا حنونك كورونا سيدا يباهيسي هيادا قرامدو مدوي وقابل سن لنك عافماد كي دبلي هجو إذا عادة يساناي موجودة FM8 يتطبع ربع تضم مقارتيس اياد نقرد يساني يسان صاحب بياد لقى استيال برامش كور مركة دوني دا اياد 6 وما خليسان hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dawladda Tanzania ku boorisay in ay shaaciso xogaha ku saabsan xanuunka COVID-19 hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dawladda Tanzania ka codsatay in ay si daahfurnaan u soo bandhigto xogta ku saabsan xanuunka COVID-19 ee dalkeeda iyo talaabooyinka ay arrinkaasi ka qaaday madaxa hay'adda WHO Tedros ayaa sheegay in Tanzania aysan ilaa iyo imanka baahin xogta ay ka hayso faafitaanka xanuunka COVID-19 dalkeeda Tedros ayaa dawladda Tanzania ka codsaday in ay la wadaagto xogta xaaladda xanuunka coronavirus ee dalkeeda dawladda Tanzania ayaa lagu xasuustay in bilowgii xanuunka ay iska dhex tirtay jiritaanka xanuunka sidoo kalena uu madaxweynaha dalkaasi Joaquin Maguhulu uu shacabka dalkaasi ugu baaqay inay isku dabiibaan dawl aqmeedka arintaas oo ay dunida si weyn u dhaleeceysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sidoo kale Tanzania ugu baaqday inay u hoggaansanaato talaabooyinka lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 si bulshada dalkaasi ku nool looga ilaaliyo Mo Farah ayaa tartan kale ku guuleystay dalka Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan dhanka orodka ah oo ka socda dalkaasi waxaana kaalinta koowaad ku guuleystay Maxamed Farax oo ka socda dalka Britain halka kaalinta labaadna uu galay Bashir Cabdi oo ah nin Soomaali ah oo matalaya dalka Belgium waxaana kaalinta saddexaad uu galay Mumin Buux oo ka socda dalka Djibouti tartankan waxaa soo qaban qaabiyay xiriirka tartamada orodka ee Djibouti tartamada waxaa ka qayb galay wadamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Britain iyo Belgiumka Maxamed Farax oo loo yaqaan Mo Farax ayaa sidoo kale kaalinta koowaad galay iyadoo uu marar badan orodka kaalimaha uu ku galo wararka ka imaanaya dalka Nigeria ayaa sheegaya in 279 gabdhood oo kamid ahaa gabdhihii dhawaan laga afduubtay iskuul ay wax ku baranayeen oo ku yaala gobolka Samfara ay dib u heleen xorriyadooda maamulka gobolka ayaa sheegay in gabdhaha la sii daayay sidoo kalena ay badqabaan falalka afduubka ayaa noqday kuwa marar walba ku soo noqday deegaanada dhaca waqooyiga dalka Nigeria مسؤولين كتر سنتورد أيا الشيء قبل أهل لجوسي داي وده حاجود لحمري أفضل يا شيء حكومة دركاسي براها بلشد أيا لجوسي باهي مقارنة قبل أهل الصوت داي أو صارن بس سواوين كواسي وكوس قنا حرم كم ده حرمها دولدة درك ناتشيريا دولدة ناتشيريا يا شيء تنا يكون جورستين قعنت أفضل يا شيء كوس ديسو laba boqol todobaatan iyo sagaal gabdhood iyadoo inta ku dartay in xogti ay hore u shaaciyeen booliska ay sheegaysay in tirada gabdhaha tal aftuutay ay tahay 317 aysan ahayn xog sax ah gudaha dhigaystayaal inta san ayaa ku soo gabagabeenaya barnaamijka hormarka dunida ee aad ka dhigaysanaysanayd cadeysnay barnaamijku waxaan ila soo codsinayaa anigu Cabdi Xasiid Xasan macallinta marka kulmi doono barnaamijka mid la mid ah nabad galiyo